Din fader ġobor ċinsan il-kom il-program tmim il-kolonializmu f'pajizna, il-Ministri de Residenti, kif tafu il-Professur Joe Perotta, u il-diskussjoni tagħna dwar l-iżviluppi politiċi industriali f'pajizna qabel indipendenza għabbażi ta' riċerka tiegħu pubblikata bil-kodba Fortress Colony il Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet l-envelop. Sellim lek Joe.
Sellim lilek u Samir Joe.
Kwa nitkellmu fuq bejli u t-tarsna qed nindunaw il-konverzjoni tat-tarsna. Kien ħad tkun diffiċli daqs il-konverzjoni tal-
Ja ngħidu la bidla dil-konverzjoni ta' x'kien.
Ma ja ta' posta jiena fjandek. Rid nagħmel jekk dal-panji fuq il-konverzjoni mal-midinbin u kienet bil-mod dir-ristrutturar biex nużaw il-kelma iktar kontemporanja. Bil-mod il-gvern Ingliż qed jinkwieta fil-fatt qudiem il-Prem'Ministru Ingliż qed jgħidu lu naraw x'ħanamlu hemmhekk għax hemmhekk qegħdin bil-qiegħda fuq bomba li tista' tesplodi s-sinjali li qed isir tibdil ristrutturar huma ftit li xejn, jiġifieri sitwazzjoni ħażina għall-pajjiż u ħażina wkoll għall-gvern Ingliż.
Ħażin ħafna. Qatt ngħid kif qatt inti, il-gvern Ingliż anke mil-livell politiku kemm f'Malta u kemm fl-Ingilterra il-gvern Ingliż ma rridx li fil-Parlament joħroġ li jkun għamel Parlament Ingliż qed nitkellem Westminster. Ma rridx joħroġ fil-Parlament li jkun għamel ħmerija ta' dil-kwalità. U fl-istess ħin kien tkun ikbar l-effett fil-Parlament Ingliż ukoll inħabba l-effetti ħżiena ħafna li kien ikollha fuq Malta u l-reazzjoni politika ħażina wkoll kontra il-gvern Ingliż. Allora ovvjament dawna kienu nkwetati dwar dan u l-ħarġima li għaddiet konna spiċċajna tiftakar inti ġew li kienu anki ġi biex jara daqsxejn Lord Perth u Malta ħadd ċans biex jara x'qed isiru u mhux qed isiru.
Uża ż-żjara tiegħu anke biex jagħti li qed investiga.
Eżatt. Alla dan rrit juru kien vera kienu nkwetati daw. Issa id-deċiżjoni Ingliż qed ifhimha wkoll fil-istess ħin, issa jekk dawna vera se jibqgħu sejn ħażin l-affarijiet u ma jirranġawx. Hemmhekk x'tagħmel, ikonna naraw aħna x'nagħmlu akkost tal-prezz politiku li rridu nħallsu. Però ma kienx xi ħaġa li kienu qed jieħdu gost biha u kienet jispera wkoll kemm il-Colonial Secretary u kemm Macmillan. Kienet jisperaw li l-ammiraljat isib metodu biex in-nies li kien beħsibu inaqqas san 1960 iżommu miżjed fl-impjik imqar san 1962, vol diridi l-biża.
Ħa taħdem favorina u.
Taħdem favorina. Imma għax dik tara anke kif jaħdem il-gvern Ingliż, ta' kultant aħna għandna perċezzjoni hawn Malta forsi ħabba esperjenza tagħna u ma nafx. Li jekk il-Prim Ministru ddeċida xi ħaġa, allura awtomatikament il-Ministeri se jaqblu magħha ipso facto. Dima nsibuhiex l-Ingilterra. Insibu reżistenza meta jħossu dan hawn wieħed minnhom. Bl-insistenza kollha li kellu kemm il-Prim Ministru kemm mill-kollega tiegħu il-Colonial Secretary, Lord Carrington li kien il-First Sea Lord, allora il-Ministru għall-Ammiraljat.
Carrington li mbagħad iltqajna miegħu ħafna fl-istorja ta' Malta waqt is-70s u diskussjoni.
Allom li ma jistax ikun. Li ma jistax ikun li in-nies li kienu se jitilquhom l-Admiralty wara 1960 iżommuhom għal sentej oħra. U ġab raġuni li ovvjament l-ammiraljat kien taf x'qed tagħmel ma rridx iżomm in-nies hawn Malta. Però tat raġuni li tkun diffiċli anke għall-gvern Ingliż li il-Prim Ministru partikolarment li jħodha kontra. Għalta xi taf xi jekk insommu jekk in-nies Malta. Ikonna nagħlqu iżjed dockyards fl-Ingilterra.
Argument politiku qawwi.
Eżattament. Issa fil-fatt kienu diġa qed jingħalqu dockyards l-Ingilterra u baqgħu jingħalqu dockyards l-Ingilterra. Imma kien hemm l-isperanza fl-Ingilterra li kemm jista' jkun daw itawluhom anke raġunijiet mhux ekonomiċi biss ma anke raġunijiet politiċi. Folderi dina kienet biex ngħidlek bieb imsabba twitch il-Colonial Office fe għandu xaqsa ma' Belis. Issa ħan nisimaw dwar żewġ problemi iktar mill-qrib li qed jitfaċċaw fejn jitlu Belis.
Jisom il-problema jispiċċaw qatt. Naraw l-qrib.
Two of the financial matters that were causing anxiety concerned the ownership of Bailey Malta Limited and the pension and gratuity funds. Her Majesty's government had provided £250,000 towards the setting up of these funds. Bailey's had invested substantial pension and gratuity funds in both Bailey Malta Limited and in the parent company. The investment in the parent company grew steadily. Thus, by the end of 1960, the Malta Company had two major owners, C.H. Bailey Limited, 71%, and the Pension and Gratuity Funds of Bailey Malta Limited, 28.66%. The outstanding 0.34% of the shareholding was divided among a number of other shareholders. Furthermore, the Pension and Gratuity Funds of the Malta Company owned 15% of C.H. Bailey Limited stock. Nor was the Colonial Office happy about the accounting practices of the Malta Company, or the diversion of funds it was getting from Her Majesty's Government into Bailey's other subsidiary, Atlantic Shipping.
Silta mim li informazzjoni u forsi ta' ċerta komplessità nibdew biex nifmu ħjar. Dal fondi, x'kienu l-pension fund u l-gratuity fund x'kienu?
Kien hemm is-sistema tal-pensjoni ta' dawk in-nies li kienu jgħidulhom established. Mela kien
tal-post.
Tal-post. Imma kien established kien iktar minn tal-post, kien hemm min jaħdem tal-post, però mhux established. Jekk inti established mas-servizzi fisser li għandek pensjoni. Tajjeb, inti tikkwalifika l-pensjoni. Mela dawn l-established li marru ma' Bailey's, il-pensjoni jżommuha. U Bailey's ma kellux ma jafhomx għall-pensjoni għal dak li hemm qabel. Allora l-ammiraljat biex tagħmel tajjeb qabdet nofs miljun, kwarta miljun skużani. U tagħtu l-Bailey's biex jissettja u mbagħad iżitu issa mal-pension u l-gratuity fund. Ovvjament, jekk inti għandek il-kwota ta' flus għall-pensjonijiet, inti bekk tkompli tiġġenerhom daw billi tinvestihom. Però Bailey investihom fih innifsu.
Ġifieri.
Waldri, jekk il-kumpanija tmur lura.
Bailey dejjem idawwar kollox biex jara kif mhux jaqla biċċaħobs, ma l-biċċaħobs li jaqla jżid ilha ħafna affarijiet.
Eżattament. U anki għandek il-prinċipju jekk tfall il-kumpanija. Anki il-gratuities fund, speċjalment għandna ħafna minnhom qegħdin marbutin fil-kumpanija. Anki
qed jinsab. Allura anki jagħmel għadik tara ibsa naħseb jiena l-gvern Ingliż li jieħu ċerti deċiżjonijiet.
Iva, għandek kumplessità tal-ġen. Qed jużaw flus minn il-gvern Ingliż fis-sussidjarja tiegħu Atlantic Company Limited. Qed jużaw flus minn tal-gratuity fund biex jitfaħħhom fil-kumpanija Malta u fil-kumpanija Newport, tajjeb il-parent company. Barra minn hekk ma kinux kuntenti jaqqas dwar kif l-accounts kienu tiżiru,
għax derilhom kuntenti l-Ingliżi.
L-Ingliżi. Għax derilhom infatti għandek iż-żewġ diretturi li kienu fuq il-bord li qalu ma jinfermawhomx l-accounts.
Ekku, smajni għadi l-ċaġuna ħad darba.
Allora, ħlif problemi minn dak lat ma memx. Issa minn ħafna l-Ingliżi qed attent ħafna, attent ħafna, attent ħafna. Biex ma jurix kemm jista' jkun b'daw il-problem.
Ma jismu l-follow politiku. Ma meta ma affirmawx.
Dak imbagħad il-bord ta' Bailey kellha taċċetta. Għax il-gvern Ingliż alla jekk ma jirranġawx l-accounting practices, allura se waqfu l-flus. U ikkonvinċewhom lil Bailey's li bil-Malti jiġi għumhom il-konsegwenzi għax jekk huma qalulhom aħna ma nistgħux aħna niddefendu. Il-pozizjoni tal-gvern fil-parlament, allura we might just as well waqfu il-flus.
Mela, nerġgħu morru fuq dal-fondi, u fuq dit-gerfixa li qed jagħmel Bailey. Il-gvern Ingliż issa, quddiem da kollu, quddiem dal-problemi dejjem jiżdiedu.
Inżommu f'moħħna qabel ma nirrispondu lik, għax importanti, u anke forsi minn ma semgħanix fil-programmi ta' qabel. Li il-karta, il-joker biex ngħidilek li qed juża Bailey hija l-fatt li huma keċċa lil ħadd. Żamm nofs in-nies tat-tarza. U din
nofsi nies fi sens
in nofsi li taħħu l-amerajat. Issa, dina kienet li fuq qed jorbot kollox bejli, għax bejli biex ngħidlek kien qiegħed jis-sogra li inħabba dil-karta importanti li għandu fideh u ħabba l-pożizzjoni ekonomika ta' Malta, il-Gvern Ingliż jekk jiġi assjunnu jipprova jasal għal kompromess mhux jgħidlu mhux ixxejjer. Dik hija dik li ridu.
Dik dejjem il-pożizzjoni tiegħu.
Però il-Gvern Ingliż u dina naħseb ma qisix bejli, ma tax każ li kien hemm sens qawwi li fejn jitlu l-flus speċjalment, it-teżur irid jiġġustifika l-infieq. U ħafna dak li ġustifikazzjoni tal-infieq irid isir fil-Parlament. Mela irridu ikun hemm accounting practices li huma aċċettabbli għall-Kamra. Jekk mhux aċċettabbli għall-Kamra, il-Gvern Ingliż se jkollu problema kbira fil-Parlament. Allora, naraw il-Gvern Ingliż issa bil-mod il-mod jibda jieħu pożizzjoni iktar jibsa ma' bejli u fl-istess ħin jipprova naħseb jikkonvinċih li lest li jieħu kull pass meħtieġ ibes kemm hu ibes. Insibu pereżempju l-Segretarju Koloniali jagħmel statement fil-21 ta' Deċembru tal-1959 fil-House of Commons u da ħabbar li kien sar ftehim ma' Bejlis biex il-Board of Directors ikolla żewġ diretturi ġodda, kien żewġ direttur li impona il-gvern biex jaraw li kollox. Barra minn hekk qal li inħabba l-fatt tara kif mbagħad jippreżenta l-iskuża politika, ħabba l-fatt li x-xogħol li qed isir fit-tard sna kien ifisser li se jkun hemm espansjoni kbira ta' docks 4 u 5, alla bil-fors ikun hemm ċertu dewmin ħabba għalaw problemi li ma kinux jafu bihom, u għalhekk waqa' lura x-xogħol ma waqa' lura għax l-espansjoni se ssir ikbar se ssir aħjar, eċetera, eċetera. Għaxartin wara, fil-House of Commons u fil-House of Lords, simultanjament, MacLeod fil-House of Commons, u il-Ministru għal-Koloni Lord Pert fil-House of Lords, u għalu li il-Gvern Ingliż kien qabel fuq il-Revised Financial Agreement
ma'
Bejlis. Tajjeb, dana kien jistipula l-kumpanija, kienet tispiċċa l-ewwel fażi tal-bidla, rikostruzzjoni ta' dokjat matul is-sena 1963. U li dina l-ewwel fażi l-ewwel fażi kien jinkludi dok li jkun kbir biżejjed biex jieħu tankers ta' 85,000 tonnellata deadweight. U barra minn hekk il-xogħol kollu ta' tibdil fuq il-dock number 2 rid ikun lest ukoll sa dik is-sena. Issa dana MacLeod għallhom għall-Parlament li kien beda x-xogħol għaddej li jew l-affarijiet ta' iwarbu min-nofsa biex ikabru u li kienu saru il-karti kollha meħtieġa, il-kuntratti tħejjew kollha li hemm bżonn u hemm bżonn u l-kumpanija issa kienet se toħroġ it-tenders biex jibda daċxol fuq il-docks 4 u 5. Barra minn hekk għal ukoll li il-boiler wharf, dak li huwa magħruf bħala l-boiler wharf, kien se jitkabbar biex ikun hemm farm cleaning, tank cleaning farm u moll apposta li jistgħu jitlu viċin tiegħu. Issa qal li dana x-xogħol kollu l-istima tiegħu kien 8 miljuni u 60,000 lira. U li minnhom il-Gvern Ingliż kien se jipprovdi 7 miljuni u kwart. Mela ara kemm diġà qabeż mill-istimi oriġinali. U li dejjem jiġbed il-flus leh.
Qed jirnexxielu.
Eżattament.
Imma skużi, qed jirnexxielu mingħajr mu qiegħed jagħti riżultati tanġibbli pożittivi għal Maltin.
Biex tara kemm kien daru mal-ħajt il-Gvern Ingliż. Dik is situazzjoni. Issa dana qal il-Gvern Ingliż ikkonvinċa ruħu għal fl-statement. Ikkonvinċa ruħu li jasal b'dal-mod ma' Bejli inħabba l-fatt li ingħata assigurazzjoni sodisfaċenti min-naħa tal-kumpanija li kienu se jużaw, kienu se jużaw il-rizorsi taħħa, l-kumpanija se jużaw il-rizorsi taħħa biex l-ewwel fazi tal-tibdil ikun jista' jsir. Ovvjament dan jkun hemm il-mistoqsijiet wara l-statements u waħda mill-affajt li ma rnexxilux.
Mistoqsijiet fil-parlament.
Li McCloud kien iktar clever kif iħeddi l-jom il-mistoqsijiet, Pert ma kienx daqshekk. U għadam l-affajt l-ħarġet u għajmet daċċet ta' kjas kienet li dak li semmejna kien ifisser 1,400,000 lira iżjed mill-li kien il-budgetja il-Gvernilis. U dina ma kienx aħbar tajba politikament għal-Gvernilis fl-Ingilterra. Għaw Malta u koll.
Emma jek tikun għalek għaw Malta, seb ħagħab ħalli tkun mill-qwa tajba li ħaj pompi iktar kluż il-Gvernilis jola. Jo l-Malti għet jaraw li daqet jipompi jom għal-bej li mux għal-jom.
Ċirkostanzi normali kienet tkun titqis bħala aħbar tajba. Fiċ-ċirkostanzi li kienet jiżvilupa fil-pajjiż, speċjalment ħabba l-fatt li ħafna ħaddiema tas-sena li kienu jifmu fl-affarijiet, kienu qed jaraw li Baileys ma kienx qed jagħmel il-progress li suppost li qed jagħmel, li Baileys kien qed iġorru anke makkinarju tajjeb u mit-tarz
semmi
oħra u jirreplejsja wieħed iktar qadim. Dawn għabdew jgħidu bil-fors li hemm problemi ħafna ikbar milli qed naraw biex qed isir dal-kwalità ta' ftehim. Fil-fatt, żdiet il-kwalità tal-allarm. Baileys ukoll ħareġ press statement f'Malta, kien joħroġ minnhom dawn mhux ħażin, informazzjoni kien ħafna kieku. U da spjega
li. Naturalment mod selettiv.
Użgur, ovvjament. Id-dok number 5 tiegħu kien se jkabru wkoll biex ikun jsejħu tankers ta' 38,000 tunnellata. U qal ukoll li meta jkollu it-tank cleaning farm, l-esta allura l-kumpanija tkun tista' tibdel ukoll in-number 2 dock b'mod li tista' toffri l-aqwa servizzi ta' ship repair fid-dinja, mhux fil-Mediterra, fid-dinja. Mbagħad qal with good management u cooperation minnaħa tal-ħaddiema, allura hemm garanzija ta' suċċess. Il-problema kien il-good management biex nibdew minn hemmhekk. Il-ħaddiema xogħolhom kienu qed jagħmluh. Anzi, nista' naħseb kun inkun korrett ħafna meta ngħid li kien hemm ċertu interess li x-xogħol jagħmluh ħabba kemm il-biżar ma jmux ifalli Baileys. Dawn kien dan kienu jafu li fejn se jmorru kif għalli Baileys. U naħseb il-messaġġ kien beda jinftieħ by this time li l-ammiral li għad żgur mhux seġa'
jieħu
dik il-biċċa vol diri dik kienet teżisti. Min-naħa l-oħra imma Baileys u rew li mhumiex kuntenti qas baħar ftehim. Għaliex, għax tal-press statement jgħidu.
Tal-ku kundri l-dem iġi għalik ta'.
Li kien għatfadal, li kien għatfadal xie affarijiet importanti li għadu għat laħax tejm maħħom
mal-gvern
Ingliż. U laqqas mal-gvern lokali li kien Ingliż ukoll. Tajjeb, imma kienu ċerti li daw jaslu dwaru. Dejjem għenaraw kif nafsu, kif nafsu, kif nafsu. Għazma dal-qarriġu.
What neither side revealed was that at the insistence of Her Majesty's government, the new financial agreement included certain safeguards and reserved certain powers to the colonial office. These included 1. The repayment of the loan with interest in full in the event of any default by Baileys Malta Limited in the performance of any term or condition of the financial agreement if this was not remedied within 30 days. 2. Baileys Malta Limited was to carry out and conduct its business in a proper and efficient manner. 3. In the event of the Secretary of State having reason to believe that Baileys Malta Limited might be in breach of the financial agreement, he could order a formal investigation. If, as a result, he was dissatisfied in the manner in which the business was being conducted, he could remove any director or servant whose annual emoluments exceeded £3,000 a year. 4. The Secretary of State had the right to appoint a financial and technical adviser to Baileys Malta Limited and to appoint a director. Such director had no special powers.
Il-Gvern Ingliż kellu ċerta.
Mhux jafdaħ.
Aha, għawa.
Issa b'dar mhux jafdaħ. U għallu jekk tridhom il-flus u titkompli, idu kemm dal-kundizzjoni, daw ġew imposti mill-Gvern Ingliż.
Għandu element ta' kontroll, mhux żgħir.
Inti għandek biċċa fejn għandek żmien fejn Baileys qed jargumenta ma għven ingliż mux bida l-klim ma kważi li jgħidu għallu għanti ma tafdanix li jgħidna mela għanna mux bisset.
Għven, jgħidlu li għamma nafdakx.
U dak jgħidlu ma nafdakx, literalment. U importanti ħafna f'dal ftehim għal dak li ġara wara, importanti ħafna kien li il-gvern ingliż żamm id-dritt l-ewwel ħaġa li jekk jiġbed l-attenzjoni tal-kumpanija li qed tagħmel xi ħaġa li mhux skont l-agreement u ma tirranġax ruha fi żmien 30 jum. Allura, Bailey irrid jirrifondi il-loans kollha li saru.
Anki
jekk falli l-kumpanija San Trabat irrid jirrifondi, allura hawnhekk għamel pressjoni l-gvern Ingliż li għamla iktar importanti għal Bailey biex.
Li jirnexxi.
Jiena ngħid li Bailey qatt memmen li l-gvern Ingliż jasal fuqhom dew. Li dak qed jagħmilhom window dressing to cover himself jekk ikun hemm xi problema. Fil-parlament Ingliż.
Imma Bailey taħseb inti li kellu ċertezza li huwa jirnexxi f'din il-rispetta.
Le mhux kellu ċertezza. Jiena naħseb li Bailey kien wasal fida li hu se jiddobba kif jista' f'Malta. Jekk jiġi totalment orru mal-ħajt jgħid xajt il-gvern Ingliż. Se jkollu jibla kollox inħabba l-problemi li għal
għal. Attitudni ċinika ħafna.
Ħafna. Jiena naħseb li dina kienet ir-raġuni għaliex Bailey. Ma nixiex, Malta.
Nixtini provo nirrapja għadi l-għadi possibli. Biex naqbdu darba oħra fuq affarijiet oħra, jenu għax, żvilupp interessanti bil-qasam ta' trade unions.
Tamin naħseb nagħlqu billi ħarsu x'kienet f'dan l-istadju il-pożizzjoni tal-partiti l-kbar. Tajjeb, jekk nibda pereżempju mill-Partit Nazzjonalista, għandek stqarrija importanti minn Dr. Agonesi, segretarju tal-partit. Li qal li smajna ħafna diskors sabiħ dal-aħħar ġranet, però l-verità hija li.
Da wara l-ftehim li saret kif sar.
Però da mhux imħabbar eh? Da mhux imħabbar, da sigrit.
Allura qed fuq xi qed jirrealixxi
ragunjeżi. Li saru li sar qablu fuq dawn il-miljuni kollha. Alma ġentilha f'ħafna żmien għal xejn u m'aħna qed naraw ebda xejdulu progress tanġibli. Fil-fatt u jgħid Malta has missed the bus.
Ragonjeżi.
Ragonjeżi, f'dak li għandha x'taqsam. Fil-meta għaxa jgħid ukoll li fiż-żmien li dan qed nitpaxxu biss u ma xi tisir isir dat tip ta' tibdil kienu fetħu erba' dokjar żoħra kummerċjali fil-Mediterran.
Jiġifieri meta tara hekk, mela kien hemm potenzjal, iva ma kien hemm potenzjal dawn qed jaħluh.
Qal u insista fisem il-partit li il-problema ta' dokjat kella tiġi solvuta minn gvern Malti u mhux mill-gvern Ingliż. U għall-inqas mhux mill-gvern Ingliż waħdu li kienet li baqa. Għal ukoll li da ma jkunx jista' jsir qabel gvern Malti ma tkun bidla kostruzzjoni u gvern Malti jkollu il-poter kostruzzjonali biex jagħmel dan. Min-naħa tal-Labour Party dawn wkoll mill-ewwel fehmu li Bailey kien ixilu jisluħ iktar flus mill-gvern Ingliż u li din ma kienx iddoq tajjeb.
Il-Maltin minn il-Partit Maltika qed jagħmlu reading tajjeb tas-sitwazzjoni.
Sewa. Għax qal ukoll minn dar flus li sejat il-Bailey qed inaqqashom mill-somma li kien qal li jagħmel l-iżvilupp ta' Malta. Għax da mhux qed dixiral se jittieħdu mill-iżvilupp. Mela il-Voice of Malta, tajjeb il-gazzetta ta' kunar taħat.
Tal-Labour Party.
Qalet mill-16 il-miljun u kwart. Li se jiġu motija l-industrial development fil-pajis. 7 miljoni u kwart se jmurru għan Bailey.
Kważi nofs.
Allora, inti sejf dal sura ta' nies biex l-iżvilupp li tant huwa urġenti u li tant se jkun flus fil-pajis jista' jsir. Dakin se jfisser li development plan kien se teġa tiġi rivedu ikollha tiġi riveduta. U fil-fatt, hekk ġara. Il-development plan kellha tiġi riveduta. U konsekwenza kbira kiedet, mux l-unku wahda, ma wahda mill-konsekwenzi, jew kawzi importanti taħħa mux konsekwenzi, kienet il-mod kif kienet timxi Bailey, qed timxi Bailey f'Malta. Sa jiena dana dal-episodju jekk ħares li ħissa blent istorika biex ngħidilek fl-iżvilupp ta' industrijali tal-pajjiż, naraħ episodju miskin fis iktar minn kollox inħabba li tant ħalla Toma ħażina dwar il-privatizzazzjoni fil-pajis. Hija diċa diffiċli biex inti taqleb ekonomija fejn għandek dipendenza kbira fuq l-ifiq tal-istat u tbiddel il-kultura u l-mentalità tal-poplu biex jaċċetta li ekonomikament tagħmel iktar sens il-privatizzazzjoni. Meta inti kollok dat-tip ta' esperjenzi, allura iktar u iktar ikun hemm jikber ix-xetti tiżmu.
Forsi jew nistgħu nħallu ċ-chapter Bailey għalissa. U l-ġimgħa dieħla nistgħu naqblu wkoll mor fuq l-aspett iktar trade unionistiku naraw żvilupp interessanti li kienu qegħdu
hemmhekk. Iktar u iktar tal-unemployment fil-pajjiż. Li kien il-problema.
Waħda marbuta mal-oħra wkoll. Jekk jien nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Jien fatir Joe Borg flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla fejn niddiskutu dawn l-aspetti li għadna kif semmejnilkom. Saħħa.